Astronomie je zvláštní vědou v tom, že si na objekty svého zájmu nemůže téměř nikdy sáhnout. Pozoruje na dálku a kvůli tomu k významným objevům dochází v jiném pořadí, než bychom očekávali. Jaké jsou ty nejdůležitější objevy a jak k ním došlo? Tím se budeme zabývat právě teď, protože na Českém rozhlase Plus je hostem Leonarda Plus, astrofyzik Jiří Grigar.
Leonardo Plus.
Sestavovat jakýkoliv žebříček je vždycky ošemetné a subjektivní. Přesto jste se o to, pane Grigare, pokusil. A představíme si necelou 20 úkazů, jevů, objektů, pěkně postupně seřazených. Podle čeho vlastně?
Tak rád bych uvítal posluchače takovou myšlenkou, kterou kdysi vyslovil významný arménský astrofyzik Ambar Tsumjan. Viktor Ambar Tsumjan řekl, že člověk se liší od vepřů mimo jiné tím, že občas zvedá hlavu a dívá se na hvězdy. A tak se zkusme nejprve vžít do role pračlověka, který neměl nic jiného než své vlastní oči, kterými se díval na nebe, nepochybně se díval, a co tam viděl. A podle toho, co tam viděl, tak budeme postupovat a podle toho, co tam neviděl, tak to si řekneme až na konec.
Tak prvním objevem to jsou meteory a meteority. Meteor to je vlastně fascinující nebeský úkaz, kdy přes celou oblohu přelétne jasný zářící bod, no spíš taková čárka, a během pár vteřin zmizí. Vylétá bez varování z různých směrů, je různě jasný, různě dlouhý. Co si o nich lidé mysleli kdysi a kdy dospěli ke správným odpovědím?
Tak pokud máme vůbec nějaké historické záznamy, a to už bylo dávno potom, co ten pračlověk se na ty meteory díval, tak tomu lidé začali říkat padající hvězdy. Oni se domnívali, že na obloze samozřejmě viděli, každou jasnou noc viděli hvězdy, a teď mezi nimi některá se utrhla a prostě spadla. Tak to byla taková myšlenka, která dlouho vládla, a proto se tomu také i česky tak říkalo. Nicméně pak si přece jenom někdo všiml, že těch hvězd na obloze neubývá. Že ty všechny hvězdy, které tvoří obrazce souhvězdí, jsou tam pořád, takže ty padající hvězdy asi tedy s těmi hvězdami nemohou mít mnoho společného. A tak se začalo pátrat, co by to tedy mohlo být, a na to přišli dva němečtí studenti na počátku 19. století v Německu, Brandes a Benzenberg, kteří vymysleli docela jednoduchou metodu. Že začali pozorovat na dvou různých místech, vzdálených od sebe asi 15 kilometrů, tutéž část oblohy, měli hodinky, aby věděli, kolik je teda hodin, kdy ten úkaz nastane. Popravdě řečeno, tehdy byla všude v noci pořádná tma, nic nesvítilo. Takže i slabé meteory byly vidět a člověk může za dobré noci vidět i dnes, když je daleko od civilizace, takových 15 až 20 meteorů. Takže tam byla velká část, mohla být synchronizována. A oni si vzali ty hvězdné mapy, které tady byly už k dispozici, a začali zakreslovat dráhy těch v úvozovkách padajících hvězd mezi ta souhvězdí. A brzy se ukázalo, že každý to kreslí jinam. Prostě byla tam věc, které říkáme odborně paralaxa, protože ty meteory, jak se ukázalo, jsou poměrně blízko. A ti dva astronomové, tehdy to byli vlastně studenti astronomie, kteří si na tom dělali doktorát, tak přišli na to, že ty meteory průměrně letají asi tak 90 km nad Zemí. No a to už byla velká věc, protože jakmile v astronomii víme o něčem, jak je to od nás daleko, tak můžeme z těch pozorovaných hodnot určovat fyzikální vlastnosti a geometrické vlastnosti těch těles. No a tak se zjistilo, že jsou to tělesa poměrně maličká, ale to, jak maličká jsou, tak to se zjistilo až ve 20. století, to trvalo ještě dosti dlouho. Je to až neuvěřitelné, ten meteor, který vidíte asi tak jako nejjasnější hvězdy, tak to je tak asi 10 mg.
Dalším pomíjivým úkazem oblohy, i když podstatně pomalejším než meteory, jsou komety. Je to opravdu krásný zážitek. Kometa s ohonem přes půl oblohy je nezapomenutelná záležitost. Nicméně na správné vysvětlení, o co jde, to si lidstvo muselo tedy pěkně dlouho počkat.
To je pravda, jednak proto, že jasné komety, které jsou vidět očima, jsou vidět vzácně. Na rozdíl od těch meteorů, kde jsem říkal, za hodinu uvidíte 10-15 kusů, tak komety viditelné očima s chvostem, tak ty vidíme tak v průměru za jednou za 15 nebo 20 let, ale velice to kolísá, někdy bývá taková úroda, a někdy potom zase dlouhá přestávka. Teď máme dlouhou přestávku právě. Takže z tohoto hlediska za život můžete vidět tak dvě nebo tři komety očima. No a to znamená, že je daleko těžší zjistit, o co jde. Po dlouhou dobu to vysvětlení bylo naprosto neuvěřitelně falešné. Soudilo se, že jde o smrdu té výpary z horních vrstev zemského ovzduší. Tak to určitě pravda není. No a trvalo to velmi dlouho a vlastně postupně. Tam myslím, že ten první takový rozhodující moment přišel, když Johannes Kepler v Praze formuloval Keplerovy zákony pohybu planet sluneční soustavy. On se ovšem domníval, že to neplatí pro komety, že to platí právě jenom pro ty planety. Takže to ještě chvíli trvalo, než se ukázalo, že právě komety jsou naprosto nádherný příklad platnosti Keplerových zákonů, protože nikdo v té době netušil, že komety obíhají po mimořádně protáhlých elipsách kolem Slunce. Dokonce někdy jsou to i křivky otevřené, to znamená, je to parabola nebo hyperbola, takže ta kometa přiletí jenom jednou a zmizí. No a v tom případě to právě trvalo asi tak 100 let ještě po Keplerovi. Velice zvolna se ukázalo, že komety jsou tělesa sluneční soustavy a že mají poměrně malé hmotnosti, nejsou to rozhodně planety, jsou to teda tělesa podstatně méně hmotná, ale dlouho se nevědělo ještě do 20. století, jaká je jejich fyzikální podstata, protože ten zjev evidentně byl způsoben něčím, co vlastně mělo velice malou hmotu, to je ta koma. Ta má velice malou hmotu a ten chvost má ještě menší hmotu a přitom je nejnápadnější. A to jenom ukazuje na tu zrádnost astronomických pozorování, že to, co se nám zdá být velice význačné, chvost přes půl oblohy, tak to ve skutečnosti by se dalo možná zbalit do kufru nějakého většího auta. Že? A zase naopak to, co teda nevidíme skoro vůbec, to je to jádro komety, tak to jsme se dozvěděli až vlastně do období kosmonautiky, jak ta jádra vypadají a to je relativně nedávno. To byla kometa Haleyova a tak se ukázalo, že je to těleso, které má průměr v tom delším směru asi 16 kilometrů, v tom užším asi 8 kilometrů a ještě to vypadá jako burský oříšek, protože je uprostřed zaškrceno.
Tak to byl veliký pokrok. Mezi hvězdami se pohybují nenápadné objekty, kterým dnes říkáme planetky, případně trpasličí planety. Na ty už byl potřeba dalekohled a ten první, jestli se nepletu, dokonce na Silvestra.
Je to skoro tak, ale myslím si, že v tom má opět prsty Kepler. A to z toho důvodu, že ho zaujalo, když stanovili ty Keplerovy zákony pro pohyby planet, tak ho zaujalo, že mezi poloměry planetárních dráh, nebo tedy těmi velkými polosami, je jakýsi jednoduchý matematický vztah. Ten jednoduchý matematický vztah znamená, že se dosadí celá čísla pro Merkur, potom pro Venuši o jednu větší, potom pro Zemi, potom pro Mars a pro Jupiter. A potom ještě byl známý planeta Saturn, že v té době jako byla vidět očima. A on si všiml, že mezi tím Marsem a Jupiterem je velká díra, že by se mu tam hodila jedna číslovka, kterou by tam prostě vložil a bylo by to fajn, takže tam je zřejmě chybějící planeta, která není známa. A to byl ten první impuls k tomu, že vůbec astronomové se začali zabývat tím, že by něco mezi Marsem a Jupiterem mohlo být, protože tam byla opravdu zela tam obrovská díra. Takže si koncem 18. století zřídili takovou mezinárodní, říkali tomu nebeská policie. Byli to evropští astronomové, kteří si rozdělili celou oblohu tam, kde se planety pohybují, to znamená, to je ta oblast kolem ekliptiky nebo zvířitníku. A každý dostal za úkol v té své parcele hledat dalekohledem, protože dalekohledy už byly, něco, co by se pohybovalo a co by teda mohlo být důkazem, že je tam planeta. A byli ku podivu dosti úspěšní velmi brzo, tedy dneska nám to připadá dlouho, ale trvalo to asi 5 let a planeta byla nalezena. Jenomže byla vidět pouze v dalekohledu, takže to nebylo zas tak úplně pravé ořechové, protože se čekalo, že by ta planeta měla být jako pořádná. Ale pak se to velmi rychle vyrovnalo, protože najednou další astronomové po tom prvním pozorování, které bylo skutečně ze Silvestra na Nový rok roku 1801, takže první pozorování bylo doplněno dalšími, takže už v prvním desetiletí 19. století byly známy 4 planety, které byly mezi Marsem a Jupiterem. Všechny byly zhruba stejně daleko, právě tam, kde ten Kepler určil, že by ta planeta měla být, ale byly 4. Tak to zase těm astronomům trochu vadilo a ještě více jim vadilo, že v dalších desetiletích, jak se tomu astronomové věnovali soustavněji, a byly také lepší mapy oblohy, přesnější, tak najednou začaly objevovat další a další planety mezi Marsem a Jupiterem, takže v polovině 19. století měla sluneční soustava 22 planet. A to se ukázalo jako už neúnosné, protože žádná z těch planet zřejmě nebyla příliš veliká a nebyla asi ani příliš hmotná, to ještě nikdo pořádně nevěděl. Ale v každém případě německý astronom Encke, který měl tedy velkou autoritu, to zarazil a řekl, není to planeta, jsou to planetky nebo asteroidy anebo malé planety. Nejlepší je to české názvosloví planetky. Jsou to malá tělesa, která jsou mezi Marsem a Jupiterem a zase vznikla chyba, protože všichni si mysleli, že tam původně byla ta velká planeta, ta Keplerova, řekl bych, která se nějakým způsobem, nějakou katastrofou roztříštila na drobné kousky. A tato hypotéza převládala ještě ve 20. století a je špatně. Takže to, co jsou vlastně planetky mezi Marsem a Jupiterem, které jsou vidět i malými dalekohledy, nebo jedna z nich je vidět i triedrem, tak to jsou tělesa, která tvoří rozsáhlý pás mezi Marsem a Jupiterem a v tomto pásu, jak dneska víme, jsou 100 000 těles, ale všechna jsou velice malá a jejich souhrnná hmotnost je daleko menší než hmotnost našeho měsíce.
A měsíc je naším dalším tématem. Ten je vidět na obloze zcela běžně i ve dne. Nedá se říct, kdo ho uviděl jako první. Můžeme ale stanovit, kdo jako první vysvětlil, co je tento souputník Země zač?
Tak to je také velice těžká otázka, protože dokud nebyl dalekohled, tak vlastně byly takové hypotézy, že měsíc je z nějakého zeleného síra. A prostě nikdo nevěděl, co to je, protože bylo to velmi podivné těleso, které mělo jakési tmavé šmouhy na svém povrchu a potom zase světlejší místa a které ještě měnilo výrazně tvar v tom intervalu jednoho kalendářního měsíce od novu, kdy není měsíc vidět vůbec, až po úplně, kdy je vidět jako dosti jasné těleso. Vlastně bych řekl, že po slunci v tomto případě je nejjasnější stále těleso. Takže z toho se soudilo, že je velice významné. Také se měsíc dostal do literatury, do písní. Milenci ho mají velice v oblibě, že je prostě měsíčku na nebi hlubokém. Takže prostě najednou to byla významná kulturní záležitost, ale nikdo nevěděl, co to je. A ty hypotézy byly absolutně naivní. Ta situace se změnila ve chvíli, kdy se na měsíc podíval dalekohledem Galileo a zjistil, že tam jsou tedy ty velké tmavé plochy, které jsou v podstatě hladké. Těm říkáme měsíční moře, když dneska to víme, zase je chyba, protože tam žádné moře není. A potom tam viděl pohoří. A z toho usoudil, že je to svět podobný zemskému světu. Vědělo se už tehdy, jak je měsíc hmotný, protože už jsme měli Keplerovy zákony. A vědělo se, jak je od nás daleko, to bylo změřeno už tehdy. Čili z tohoto hlediska byl měsíc poměrně dobře prozkoumaným tělesem. Vědělo se, že ta vzdálenost je přibližně 400 000 kilometrů, že obíhá kolem Země po elipse, čili někdy je blíž a někdy je dál. Ale ta jeho fyzikální podstata najednou se zjevila, že je to vlastně jakási miniaturní Země. Což není úplně od věci, ale samozřejmě pravý výklad, jak je to s měsícem, ten byl podán až relativně nedávno, řekl bych tak před takovými 20 lety.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pojďme zpět k planetám, neboli poutníkům mezi hvězdami. Jak se na ně dívali naši předkové a kdo přišel tedy s vysvětlením jejich podstaty?
Tak planety se vyznačovaly ty, které byly vidět očima, že byly jasnější než nejjasnější hvězdy, aspoň některé z nich. A to zejména Venuše, která září, když je blízko k Zemi, tak září opravdu monumentálně. Teď to nedávno bylo takové období, jsme měli, takže jsme ji viděli všichni i třeba v Praze a při světelném znečištění. Potom druhá jasná planeta je Jupiter, ta ještě vidět právě teď v době, kdy vysíláme tento pořad. A potom máme už jako problémy s tím, že ty ostatní planety mění jasnost dosti výrazně, zejména Mars, protože on může být buď na té stejné straně od Slunce, jako jsme my na Zemi, anebo může být na opačné straně také. A tím se jeho jasnost velice podstatně mění, takže skoro člověkovi to připadá, že to jsou dvě tělesa. Ostatně za dvě tělesa se považovala Venuše. Když byla vidět večer, tak to byla večernice, když byla vidět ráno, tak to byla jitřenka, to se bralo, že to jsou dvě planety. Nikdo nevěděl, že je to jedna planeta. Čili teprve zase Kepler přispěl k tomu, že jsme pochopili, jak vypadají dráhy ve sluneční soustavě, že jsou to ty elipsy. Tím se podařilo ukázat, že Venuše je blíže ke Slunci než Země a že ta její velká jasnost musí být způsobena tím, že je poměrně hmotná, protože se dala z Keplerova zákona určit i hmotnost. No a teď to další, to potom s tím byly problémy. protože se postupně ukázalo, a to už v 19. století, že Merkur je těleso, které je mimořádně rozžhavené, které nemá atmosféru, zatímco Venuše má velmi hustou atmosféru, daleko hustší než má Země, a ta její velká jasnost je vlastně do značné míry způsobena tím, že se hodně slunečního světla odráží od vrchních vrstev těch mraků. Ty mraky jsou bílé. No potom máme Mars, který je teda nápadně červený a dlouho se nevědělo, čím to je. To se také zjistilo až vlastně v éře kosmonautiky pořádně. S Jupiterem a Saturnem je to podobné, protože jeho chemické složení bylo určeno až ze spektroskopie někde na počátku 20. století. Ukázalo se, že tyto dvě planety obsahují hlavně vodík a helium a že jsou v podstatě plynné, což bylo velké překvapení, že při té velké zimě, která tam panuje. Takže musím říci, že v podstatě zase docela dobré údaje o planetách sluneční soustavy, které nám vysvětlili jejich fyzikální podstatu, tak souvisejí až s érou kosmonautiky. A to, jak jsme vlastně říkali na začátku, že astronomie má tu nevýhodu, že nemůže se na ní sáhnout, tak ona si nemůže, ale teď už si sáhla aspoň pomocí robotů, takže máme robotické družice, které obíhaly nebo obíhají kolem Merkuru a Venuše. Na Venuši dokonce přistály sovětské Venery. No a pokud jde o Mars, tak tam je teda ten výzkum velice komplexní, tam máme všechno možné, máme tam vozítka, máme tam stacionární pozemní stanice a máme tam oběžné sondy, takže Mars je teď prozkoumán naprosto báječně. Jupiter a Saturn poměrně také, protože tam už bylo několik kosmických sond, které obíhaly kolem Jupiteru a potom se zanořily do něj, a u Saturnu je to ještě lepší, protože tam kromě oběžné sondy Cassini, tak tam byla taky evropská sonda Huygens, která byla jaksi na palubě toho Cassiniho a která se stoupila na měsíc, který se jmenuje Titan, takže jsme se dozvěděli, jak vypadá Titan, který má také silnou atmosféru, tlustou a velice hustou. Takže teď o tomhle už víme také více, ale v podstatě je to velmi moderní téma a vzpomínám si na výrok svého učitele, profesora Zdeňka Kopala, který říkal, že všechno, co bylo objeveno o planetách před érou kosmonautiky, je pouhé řecké bájesloví.
Tak Řekové vyznávali boha slunce a slunce je nejzářivějším objektem celé oblohy. Ve dne se na něj v podstatě vůbec nedá pohlédnout a nebýt východu a západu slunce, snad by ani nikdo nevěděl, jaký má slunce tvar. Jak to bylo s objevem toho, kde bere svou energii a že to vlastně je hvězda?
To bylo také velmi složité, protože když byl objeven zákon zachování hmoty a energie, tak si lidé uvědomili, že teda to slunce hodně svítí, hodně dlouho a pořád svítí stejně. Takže kde bere tu energii? Tak to zkoušeli různě vysvětlit, například pádem meteoritů do slunce, které teda by se vypařily a tím pádem by to slunce ohřívaly. Tak se brzy ukázalo, že slunce by vydrželo takhle svítit jenom několik tisíc roků. No tak potom to zkusili, že se slunce smršťuje. Že prostě gravitační energie, že to je. Zase jim vyšlo, že kdyby slunce bylo na začátku nekonečně veliké, takže by prostě svítilo asi jenom 10 milionů roků, že jo? Takže prostě to taky nešlo, protože se vědělo, kolik hmoty ve slunci je. A tak to trvalo hodně dlouho a vlastně na pomoc přišli fyzikové, kteří začali studovat strukturu hmoty, takový lidé, jako byl třeba Rutherford, který objevil celou řadu elementárních částic a interakcí mezi nimi. A potom to byli geniální teoretici a z nich na prvním místě musím jmenovat Hanse Bethe, který přišel na to, že probíhají ve slunci reakce při vysoké teplotě, kterým se říká termonukleární. A ta reakce, která je hlavní a která to slunce živí ty miliardy let, tak to je přeměna vodíku na helium při teplotě asi 15,5 milionu kelvinů. A tato reakce je velmi stabilní, to slunce vlastně jenom termonukleárně doutná, to není žádný překotný jev jako ve vodíkové pumě, tak tam to teda to slunce by bouchlo hned a bylo by to špatné. Ale na rozdíl od těch vodíkových pum, co vyrábíme na Zemi, tak slunce tohle umí, čili Hans Bethe to rozhodl a pak se teprve ukázalo, že slunce je hvězda, protože všechny ostatní hvězdy ve vesmíru mají stejný problém, že svítí velice dlouho a nikdo to nemůže vysvětlit jinak než termonukleárními reakcemi.
Tak právě ty hvězdy zdobí noční oblohu od nepaměti, jsou ale od nás tak daleko, že i největšími dalekohledy se dlouho jevily jenom jako pouhé body. Takže kdy jsme jim porozuměli?
Myslím si, že jsme jim porozuměli tehdy, když jsme objevili, že existují takzvané zákrytové dvojhvězdy. To je téma právě profesora Kopala, který v tom sehrál klíčovou roli, protože se zase uvědomil, že Keplerův zákon, jakmile máte dvě tělesa, která obíhají kolem sebe, tak můžete určit jejich hmoty a z toho, že se zakrývají, můžete určit také jejich rozměry. Čili poprvé se začalo vědět, jak jsou hvězdy veliké a jak jsou hmotné, že tam existuje vztah mezi tím poloměrem a tou hmotou, že tam existuje také vztah mezi životností těch hvězd. A tímto způsobem se v průběhu první poloviny 20. století, kdy se silně rozvinula spektroskopie, tak se podařilo teoretikům z těchto empirických údajů odvodit teorii stavbu hvězd a ukázat, že hvězdy skutečně jsou obrovské chemické továrny na výrobu prvků ve vesmíru. Protože dneska víme, že kdyby nebylo hvězd, tak ve vesmíru bude pouze vodík a helium a z toho bychom nemohli mít ani mikrofon, ani sebe. Prostě nic by nebylo, co bychom tady mohli dělat.
Čas od času se na obloze rozsvítí nová hvězda. Radovat se z ní ale nemůžeme dlouho, zase pohasne. Tyto nové hvězdy se jistě našim předkům jevily jako podezřelé, neposlušné hvězdy, narušující řád a stálost nebes.
To je pravda, ale nevěděli si s tím vrali ani ve starověku, kdy tomu říkali hvězdy návštěvnice v Číně a potom v novověku, kdy zase teda ty nové hvězdy byly naprostou záhadou. A ta záhada trvala vlastně až do 20. století a v podstatě na jejím řešení se velmi výrazně podíleli jednak čeští astronomové, potom němečtí a ti dohromady dali takovou domněnku, která je správná, že novy jsou vlastně dvojhvězdy, kde ta jedna složka je bílý trpaslík a na ten bílý trpaslík padá hmota z té druhé složky, vzniká tam povrchová termonukleární reakce a ta splane a ta nova teda svítí jako blázen, řekněme tak asi 100 000krát více než slunce, ale vydrží to jenom několik málo měsíců a pak zase zhasne a ku podivu to přežije ten bílý trpaslík a potom počase to udělá znovu, řekněme za dalších 1000 nebo 100 000 let to udělá znovu. Tak to jsou novy. Ale pak ještě bylo něco horšího a to jsou supernovy. Na to se přišlo ještě později, protože se ukázalo, že některé novy středověku a novověku byly ve skutečnosti supernovy, tak tam ten rozdíl jasnosti proti slunci není 100 000krát, ale tak zhruba miliardkrát. A to jsou teda úkazy, kdy ta hvězda je zničena.
Tělesům, úkazům na obloze a objevům se budeme s Jiřím Grigarem věnovat zase po zprávách. S astrofyzikem Jiřím Grigarem si v pořadu Leonardo Plus povídáme o astronomických objevech, které šly v historii dle zcela jiného pořadí, než je důležitost. Všechny hvězdy, které vidíme na obloze, patří do naší galaxie. Přitom fakt, že žijeme v nějaké galaxii, jsme dlouho neznali. Navzdory tomu, že jsme ve vesmíru viděli i jiné galaxie. A ku podivu minimálně jednu i okem.
Tak my vlastně vidíme okem naší vlastní galaxii a to z toho důvodu, že vidíme Mléčnou dráhu. U nás na severu je vidět nejlépe v létě a je to takový pás, který se táhne po obloze, musíte mít dobrou tmu, ten se táhne po obloze a rozdvojuje se v souhvězdí Labutě a tak dále. Tak nikdo netušil, že do této soustavy patříme také my a to zjistil až ve 30. letech 20. století holandský astronom Jan Oort, který udělal první solidní model sluneční soustavy a ten problém je právě v tom, že my jsme vevnitř a z tohoto výhledového bodu se nám velice špatně určuje, jak ta soustava vypadá. Dneska už víme, že má průměr asi 100 000 světelných roků, ale na tloušťku má uprostřed takovou výduť, ta je široká asi 3000 světelných let a tam směrem k okraji už je to jenom nějakých 800 světelných roků. Je to velice tenká soustava, takové vřeteno vlastně. A takové soustavy jsou ve vesmíru, jak dneska víme, četné. Nejbližší můžeme pozorovat očima, zhruba tak někdy na konci podzimu v souhvězdí Andromedy. To je velká mlhovina Andromedě, ta je vidět očima. Ti obyvatelé jižní polokoule to mají lepší, protože vidí dvě galaxie očima, to je velké a malé Magellanovo mračno. Ty velké galaxie, jako je Andromeda nebo naše galaxie, tak ty mají přibližně tak asi 200 miliard hvězd. Ty malé, ty mají, řekněme, o řád méně. Ale jsou to vesměs obrovské soustavy a mezi nimi je poměrně prázdno, tam už těch hvězd moc není. A takhle je vlastně strukturovaný celý vesmír. Tak tohle jsme se dozvěděli zase až, řekněme tak, v 80. a 90. letech 20. století.
Ve vašem žebříčku jsou na 7. místě objevu pulzary. To už zní docela exoticky. A ještě v polovině 20. století o nich nikdo neměl tušení.
Ano, to je nejvíce překvapující objev, který vůbec přišel. a to zásluhou britské astronomky, vlastně tedy studentky profesora Hewishe, která se jmenovala Jocelyn Bellová a která měla za úkol sledovat jiné objekty, které byly objeveny těsně předtím, a k tomu stavěla takový speciální rádiový teleskop. A když ho měla dokončený, tak začala zpracovávat výsledky měření těch objektů, které byly jaksi plánovány. A ona tam objevila v těch záznamech něco, co plánováno nebylo, jakási časová znamení, která byla skutečně v délce kolem jedné sekundy a na různých místech na obloze to bylo různě dlouhé. Třeba někde to bylo 0,8 sekundy, jinde to bylo 1,1 sekundy, takové objekty tam měla 4. Takže tomu začala říkat pulzary, protože to byly krátké pulzy, které takhle přicházely za sebe. Nejprve se dokonce myslelo, že by to mohly být signály mimozemšťanů, že vysílají časová znamení, ale nejsou to časová znamení mimozemšťanů, jsou to ve skutečnosti rychle rotující neutronové hvězdy, naprosto šílené útvary, které mají nesmírně malé rozměry, řekněme tak 20 km poloměr, a v tomto poloměru je skrytá hmota, která je větší než u Slunce. Takže běžně jsou neutronové hvězdy, které mají dvojnásobek hmoty Slunce a jsou takhle napěchovány neutrony k sobě. Čili jsou to extrémně husté objekty, které velmi rychle rotují, jsou to vlastně obří setrvačníky a proto mají tu stabilitu a silné magnetické pole a díky tomu vysílají tady tyto impulzy. Na to se přišlo poměrně pak brzo. Řekl bych, že to byl jeden z nejrychlejších pochopených objevů, přitom byl absolutně nečekaný a nebýt toho, že slečna Bellová byla pozorná a že neměla ještě žádný program, protože se na to dívala očima, tak na to přišla, protože žádný program by nepředvídal, že něco takového bude.
Názvu pulzar je podobný název kvazar, ale čistě jen jazykově, jinak jde o zcela něco jiného. Kvazary byly velkou záhadou od 60. let minulého století.
Ano, to je právě ta záhada, která předcházela pulzarům a kvůli které vlastně slečna Bellová začala pracovat, protože ona měla vlastně studovat ty kvasary. Kvasary je zkratkové slovo z angličtiny a znamená to kvazi stelární zdroje, čili vypadá to jako hvězda, ale určitě to hvězda není. Je to přece jenom větší než hvězda, má to rozměry zhruba jako sluneční soustava a pekelně to svítí, svítí to více než normální galaxie. Takže je to poměrně malý útvar proti galaxiím a přesto teda tak mocné záření. Dlouho to trvalo, než se na to přišlo, co to je, ale to prozradíme za chvíli, protože o těch objektech ještě budeme hovořit.
Tak a další jsou zábleskové zdroje záření gamma. Velká záhada a přišlo se na ně neuvěřitelnou náhodou při kontrole jaderných explozí na zeměkouli.
Tak nepřímo kontrole těch explozí, protože ty exploze se nesměly dělat. Bylo to v době, kdy se dohodlo mezi jadernými velmocemi, že nebudou dělat zkoušky jaderných zbraní v atmosféře, protože z toho byly ty různé radioaktivní spady a už to začalo být velmi nebezpečné pro celé lidstvo. Ale aby, protože ty velmoci si přirozeně nedůvěřují, tak každá měla nějaký způsob, jak to třeba obejít. Tak jedna věc se nedá obejít, protože víme z těch explozí, které byly uskutečněny, že se přitom uvolňuje záření gamma. A gamma záření nezastavíte ničím, to je prostě to je dokonale jasný důkaz toho, že něco takového bouchne. Takže nakonec to udělali Američané tak, že vyslali dvojici družic, která obíhala kolem Země ve velké vzdálenosti, 120 000 km, takže měla pod kontrolou celou zeměkouli. A ty dvě družice prostě sledovaly, zda na Zemi se neobjeví nějaký takový záblesk gamma. Tak na Zemi se neobjevil, ale za to se objevil ve vesmíru. Všude okolo, téměř každý den, byl někde nějaký záblesk. Takže to vypadalo, že jsou nějaké hvězdné války, ale nejsou to hvězdné války, jsou to objekty, které souvisejí s těmi pulzary. To znamená, jsou to opět patrně neutronové hvězdy, které ovšem se zřejmě mění z nějakého důvodu v černé díry. A v tu chvíli teda vysílají obrovské množství záření, které je zhruba takové, jako všech hvězd v pozorovatelné části vesmíru naraz v tu chvíli. Ovšem ten záblesk je kratičký a trvá jenom několik desetin sekundy, maximálně trvá několik sekund, takže je to kratičký, obrovský záblesk, který je teda vidět napříč celým vesmírem, takže ty družice fakticky registrovaly objekty, které byly od nás vzdáleny miliardy světelných roků, ale trvalo to dost dlouho, než se přišlo na to, co to je podstata tady tohoto jevu.
Že jsou ve vesmíru černé díry, s tím se astronomové už smířili, ale netušili, že některé z nich mohou nabývat neskutečných hmotností. Vy jste jim dal v češtině pěkný název černé veledíry.
Tak začalo to nejprve teorií černých děr, která v podstatě byla vypracována v roce 1916 německým astrofyzikem Schwarzschildem, takže také se hovoří o Schwarzschildově poloměru černé díry. Tak to jsou ty hvězdné, ty jsou poměrně málohmotné, musí mít minimálně 3 slunce, aby mohly se zhroutit na černou díru gravitací, takže slunce nemůže být černou dírou nikdy. Ale potom ta horní mez nebyla známa, ale soudilo se, že to bude horní mez hmotnosti hvězd. Řekněme, 100 sluncí se může zhroutit do černé díry. A pak přišel nečekaný objev, který souvisí právě s centrem naší Mléčné dráhy. Ukázalo se, že v centru Mléčné dráhy je černá veledíra. Veledíra proto, že její hmotnost je 4 miliony sluncí. Čili to na to žádná hvězda není dost tlustá, aby se mohla takhle zhroutit. Musí to být nějaké slévání objektů, které probíhá v naší galaxii. A když se to objevilo v naší galaxii, tak už byl druhý krok jasný. Zkoušeli astronomové, zda ostatní galaxie mají takové černé veledíry a mají. A dokonce ta naše veledíra, co je v jádře galaxie, je poměrně titěrná, protože má jenom 4 miliony sluncí. Ale už teď v poslední době byly objeveny galaxie, které mají uprostřed černou veledíru, která má 17 miliard hmotností slunce. A právě tyto super veledíry, tak těm říkáme kvasary.
Tak, po celou éru lidstva v astronomii platilo, že můžeme vidět jenom to, co svítí. Jenomže pak se ukázalo, že ve vesmíru je hmota temná, skrytá, která nezáří a že je jí jaksi trošku moc.
Přesně tak, to se stalo už koncem 30. let 20. století, kdy si astronomové začali počítat, jakou hmotnost mají fakticky galaxie z gravitačního účinku a jakou hmotnost mají ze svícení těch hvězd, které v té galaxii jsou. A zjistili, že tam systematický rozdíl mezi tou hmotou zářivou, která je nižší, a tou hmotou gravitační, která je podstatně vyšší. A vždycky to bylo pro všechny galaxie, ten poměr mezi tou nesvítivou a tou svítivou hmotou byl vždycky stejný. Pak se přišlo na další možnosti, jak to sledovat. Zase v podstatě bych řekl, se uplatnili Keplerovy zákony, tentokrát jako ve světě galaxií. A výsledek je dneska jasný. Každá galaxie je vlastně jenom třešnička na dortu, ta zářivá, a kolem ní je takový rozplizlý koláč skryté nezářící látky, který má vždycky asi tak 5x větší hmotnost, než teda ta viditelná hmota v té galaxii. Takže to je prostě šok. Protože jestliže chceme potom popisovat vesmír a máme tady něco, co je daleko důležitější než nějaká zářící hmota, tak jsme v situaci kapitána Titaniku, který narazil do toho ledovce, protože nevěděl, že 9/10 je pod hladinou a tady je to tady ještě horší, tady je to 9/20 pod hladinou. Že?
A co by to mohla být ta skrytá hmota?
Nikdo neví, to je úplná záhada. Není na to ani žádná rozumná hypotéza.
Leonardo Plus.
A to skrytá temná hmota není ještě nic proti skryté energii. To byl objev, který mám v živé paměti a upřímně řečeno, dodnes nad ním nepřestávám trošku kroutit hlavou.
To máte naprostou pravdu, protože nad ním kroutí hlavou všichni. I ti největší odborníci. Najednou se ukázalo, že tohle ještě není to nejhorší, co se mohlo astronomii stát, teda on je to možná to nejlepší, ale to záleží na úhlu pohledu. Prostě najednou se ukázalo, že vesmír, který se rozpínal, to už se vědělo dávno podle výsledku obecné relativity a pozorování, která prokazují, že obecná relativita má modely, které to ukazují, vesmír se prostě rozšiřuje v čase a tudíž se zřeďuje. A ta zářící látka se tedy zřeďuje, takže je pořád chladnější a je také teda jako méně hustá. Ta skrytá látka, nebo ta látka, která se říká temná, tak ta to dělá taky, protože obě dvě se řídí gravitačním zákonem, takže obě dvě teda řídnou a chladnou. Ale ta energie, která byla objevena jako skrytá nebo temná, tak ta je na tom podivně, protože ona se nezřeďuje s tím rozpínáním, ona je stále stejně hustá, což znamená, že zpočátku, když byl vesmír mladý, tak neměla vůbec žádný význam, nebo skoro žádný význam, kdežto teďka už je rozhodující silou ve vesmíru a způsobuje, že zatímco vesmír je starý přibližně 14 miliard roků, tak prvních 7 miliard roků je to skutečně tak, jak jsem říkal prve, to znamená, vesmír se rozpíná, zřeďuje se, chladne, tak v druhé polovině se to rozpínání začíná zrychlovat. A to vinou nebo zásluhou skryté energie. Takže nakonec to vypadá tak, jako kdyby v polovině věku vesmíru, to bylo jako když jedete autem do kopce, jedete na přímý záběr a najednou cítíte, že už vám ten motor netáhne, tak co uděláte na normálně klasickém autě? No podřadíte, že? Místo čtyřky tam hodíte trojku a rozjedete to znovu do toho kopce. Tak něco rozhodilo takhle vesmír v polovině věku vesmíru. Tomu něco říkáme skrytá energie, ale mohli bychom tomu říkat blabla, protože o tom nevíme vůbec nic.
To je hezké. No a na prvním místě vašeho žebříčku je kosmologická inflace. To není pojem z ekonomie a týká se vývoje vesmíru.
Zatímco ta ekonomická inflace, když je třeba 5%, tak už lidé se zlobí a když je to 100%, tak to je už katastrofa národního hospodářství. Tak tady s vesmírem je to tady daleko horší a nemá to vůbec obdoby. Protože se ukázalo, a dokazují to různá astronomická pozorování i fyzikální teorie, že úplně v nejranější fázi vývoje vesmíru, to znamená 10 na minus 36. sekundy po velkém třesku, čili 0,35 a na 36. místě jednička, tak se vesmír prudce rozfouknul a to tak, že objekty, které byly před tím rozfouknutím od sebe 1 mm, tak potom rozfouknutí byly od sebe 10 na 30 mm, čili daleko větší než je dnešní rozměr viditelné části vesmíru. Je to naprosto nepochopitelné, jak se to mohlo stát, protože to přece vyžaduje nesmírnou energii, ale naprosto neuvěřitelnou. Ale stalo se to a proto je vesmír takový příznivý, že v něm můžeme žít. Takže ta inflace je důležitá pro to, abychom vysvětlili, proč tady vůbec jsme.
Slyšeli jsme 17 objevů, vysvětlení úkazů nebo existence nebeských těles. Určitě se nedá říct, že by lidstvo objevovalo vesmír nějak systematicky. Čím bylo dáno to historické pořadí objevů?
Mně připadá, že je to dáno tím, že jsme neznali vzdálenosti vesmírných objektů, protože ty vzdálenosti jsou rozhodující proto, abychom zjistili, jak je to těleso jasné, kolik vydává záření a tím určíme potom jeho fyzikální podstatu. A to prostě nešlo, takže byly zvýhodněny ty objekty, které jsou jednak blízko, jako třeba ty meteory, nebo tedy planety sluneční soustavy, nebo komety. Ty byly zvýhodněny, ačkoliv jsou pro vesmír relativně z tohoto hlediska makroskopického naprosto nepodstatné. Podstatnější jsou úkazy, které byly objevovány mnohem později. Hodně k tomu přispěl vynález dalekohledu, potom vynález spektroskopie, ale musím také znovu zdůraznit, jak úžasným pokrokem jsou Keplerovy zákony, protože ty nám dali najednou možnost vodítko, abychom z těch pozorovaných hodnot určovali hmotnosti. Takže tohle všechno šlo. A teď tedy, když se podíváte na ty jednotlivé letopočty, kdy se objevily ty různé úkazy, tak vidíte, že druhá polovina 20. století je absolutně nejúspěšnější. Tam se objevilo tolik překvapujících věcí, že jsme z toho opravdu zůstali docela s otevřenými ústy. A ten začátek 20. století v tom plynule pokračuje. Mohl bych ještě hovořit o několika dalších takových zajímavostech, ale už ten trend je jasný. Paradoxně tím, jak zdokonalujeme metody pozorování vesmíru, ale ono to platí také pro jiné obory, třeba pro fyziku, nebo pro chemii, nebo pro biologii, jak zdokonalujeme metody zkoumání těch jednotlivých disciplin, tak se nám objevují čím dál tím větší záhady. Takže místo, abychom jako už tak jako pomalu s tím výzkumem končili, tak je to nejdůležitější před námi, protože je jistě pošetilé si na základě tady této historické reminiscence říkat, že jsme s objevy skončili. Spíš to bude vypadat tak, že přijdou další, ještě mohutnější objevy, které nás rozhodně zaskočí, překvapí a jak vidíme z těch, které neumíme teď vyřešit, to znamená tu skrytou látku a skrytou energii, tak to bude opravdu hodně tvrdý oříšek, než se podaří rozlousknout, jak je tomu doopravdy.
Ta technika hraje opravdu klíčovou roli, ale když se vrátíme úplně zpátky, ty počátky toho lidstva, kdy začal mít člověk trošičku přehled o tom, jak je třeba veliká Země, Slunce a tak dále?
To ku podivu přišlo docela brzo, protože první představy o tom, jak je velká Země, ty jsou ještě z doby před počátkem křesťanského letopočtu a je to velká zásluha především řeckých filozofů, kteří našli docela zajímavé postupy, z nich teda absolutně nejzajímavější je patrně to, jak Eratosthenes zjistil, jak je velký obvod Země, protože si všiml, že když je letní slunovrat, tak v jednom městě v Egyptě vidí do studny to sluníčko svítí přímo a dělá odlesk, prasátko, a v té druhé studni je teda vzdáleno od zenitu několik stupňů. A takže když změřil úhel mezi těmito dvěma městy, ten se dal změřit úhloměrem, které to byly starověké přístroje, které už fungovaly, a pak si vzal bryčku a počítal otáčky kola mezi těmito dvěma městy, které ležely na stejném poledníku, a protože věděl, jako už uměl spočítat obvod kola z toho poloměru, tak prostě normálně zjistil, jak jsou ta města od sebe daleko, a výsledek se dostavil, že spočítal, že obvod země, protože už tedy věděli, že země je kulatá, takže je 40 tisíc kilometrů a ta chyba je prakticky tak malá, jako je dneska.
No ovšem bričkou k měsíci nebo ke slunci se nikdo nevydá. Ano. Takže kdy přišly ty první odhady vzdáleností takhle v tom vzdálenějším vesmíru?
Tak tam zase šlo o to, abychom měli právě tu představu o té velikosti Země, protože tím pádem získáme základnu, která má 12 000 kilometrů. A jako když se díváme na měsíc současně s různých míst na Zemi, tak se nám promítá mezi hvězdy, které jsou tady v tomto případě nekonečně daleko, tak se nám promítá do různých míst a zjistíme paralaktický úhel, takže například vzdálenost měsíce od Země a jeho velikost úhlová byla známa docela brzo, a jakmile známe tu vzdálenost měsíce od Země v této míře, která je daná tím průměrem Země, to není zanedbatelné, těch 12 000 km, tak už můžeme určit i rozměr měsíce. Takže i rozměr měsíce, geometrický rozměr těch 1740 km, tak to bylo známo ještě před vynálezem dalekohledu. Dál už to potom selhávalo, protože tam už teda ty paralaktické úhly byly příliš malé a jedině snad Tycho Brahe měl ještě možnost udělat jakési hrubé odhady některých dalších vzdáleností těles ve sluneční soustavě, ale tam ty chyby byly zhruba srovnatelné s tím měřením, takže to bylo nepříliš určité. Ale potom, jakmile byly dalekohled, tak to skočilo velice rychle.
Když se podíváme na ten váš žebříček objevů, tak skutečně ze začátku lidstvo v podstatě nejprve se snažilo vysvětlit to nejjasnější, nejnápadnější na té obloze. A už se teď, v době, kdy dohlédneme prakticky až na hranici pozorovatelného vesmíru, tento trend nějak změnil?
Myslím, že ne, že je to pořád stejné. My vždycky objevujeme něco, co je na té hranici našich technických možností. Pokaždé tam objevíme něco velmi závažného, a tak existuje dokonce takové rčení, nebo možná, že je to i docela vědecká domněnka, že pokaždé, když se nám podaří zlepšit něco, co měříme o jeden řád, čili zhruba 10x proti dosavadnímu stavu, tak můžeme očekávat velké objevy.
Leonardo Plus.
A teď už nastává čas pro vás, naše posluchače. Pokud máte nějaké dotazy týkající se vesmíru a astronomie, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo napište klasický dopis na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2 a připište na obálku jméno Petr Sobotka nebo název pořadu Leonardo Plus. První dnešní dotaz zaslal pan Horák z Jičína. Zaslechl jsem, že se bude nějak regulovat noční svícení. K čemu to bude dobré a hlavně, jak se to bude dělat, to si neumím představit.
Tak především, k čemu to bude dobré regulace nočního svícení? Je to dobré jednak proto, abychom viděli na oblohu, abychom tam viděli zase hvězdy a planety, což si myslím, že pro zejména mládež je dosti důležité, protože oni mají pocit, že se to všechno odehrává virtuálně. Ale to není to podstatné. Podstatné je, že se zjistilo, a to poměrně rozsáhlými výzkumy po celém světě, že když člověk, a nejenom člověk, ale také zvířata nemají ten roční odpočinek ve tmě, takže to má fyziologické důsledky. A dokonce teda některé, které mohou být velmi vážné. Například se už dneska ví, že lidé, kteří pracují v nočních směnách, takže jsou ohroženi zdravotně, že prostě je to teda nevýhodné, když teda nemají ten noční spánek ve tmě, protože potom spí teda ve dne, kdy teda přece na ně působí to denní světlo. Takže tyto výzkumy teda proběhly a ty teda ukazují, že se s tím něco musí dělat, ale to, co se s tím musí nejvíce dělat, je, že spousta toho světla se vyplýtvá bezúčelně, a to tím, že jsou špatně navržené lampy pouličního osvětlení. Ony často z důvodu architektonických a takové té jako výtvarné krásy, tak mají ty světelné zdroje, svítí hodně nahoru, to znamená do horního poloprostoru, čili tam ohrožují právě přímo tu jasnost té noční oblohy. A to se dá udělat velmi jednoduše. Nakonec dneska moderní svítidla většinou jsou na bázi ledek, a ledky svítí naštěstí jedním směrem, takže když budou všechny postupně se vymění pouliční osvětlení za ledky, tak to bude svítit dolů a tím se splní ten základní parametr pro astronomická pozorování, protože nebude zbytečně se svítit Pánu Bohu do oken, což teda stojí peníze a je to úplně na nic. Jo? Na ty hvězdy nemá cenu svítit. Tak jako nemá cenu svítit, vyfotit hvězdy aparátem s fotografickým bleskem, že to je úplně zbytečné. Ačkoliv to někteří lidé, jak jsem viděl, dělají. Takže to je smysl tady toho. A jak to vypadá, tak myslím, že tak nejvíce k tomu přispěli Poláci, tím, že poblíž našich hranic mají nějaké skleníky, kde pěstují v noci rajčata, teda pěstuje pořád, ale v noci na ně svítí, aby ta rajčata rychleji vyvinula. A nekryjí, ty skla těch skleníků nekryjí, takže na naše území dopadá spousta nočního světla, které je opravdu velmi rušivé a místní obyvatelé si na to stěžují. Takže nakonec to byla mezinárodní zápletka, která se řešila na úrovni premiérů obou zemí a myslím si, že to velice přispělo k popularizaci tady toho problému, takže teď si myslím, že je našlápnuto na to, aby to řešení bylo takové, aby lidem opravdu pomohlo, to znamená, abychom v noci viděli tam, kde je potřeba vidět, to znamená na silnici, na chodník, ale abychom nebyli oslňováni, protože to nám přepíná to naše pozorovací ústrojí na denní režim a ten přepnutí zpátky na noční režim pak trvá dlouho.
Alena Březinová z Prahy se ptá. V mládí jsem viděla několik jasných komet, ale už dlouho žádná pořádná nepřiletěla. Není to moc dlouhá pauza? Kdy můžeme čekat další?
To nikdo neví a nevěděli jsme to ani v minulosti a nemáme na to žádné nástroje, abychom to nějak odhadli pro budoucnost. Je to skutečně náhodný jev, protože je velká zásoba na kometárních jader na periferii sluneční soustavy, ale tu periferii my nemůžeme pozorovat, ta je příliš málo jasná, takže ani ty nejmodernější přístroje tam nedosáhnou. No a když se některá kometa tam z této zásobárny, kterému se říká Ortovo mračno, když se vydá do sluneční soustavy, tak to ještě zase trvá nějaké tisíce let, než přiletí, takže nemáme na to zatím žádný předpovědní model. Takových těch slabých komet, které jsou vidět v dalekohledech, těch bývá každý rok několik. Ale kometa, která, jak posluchačka správně říká, je teda prostě taková, že si na ní pamatuje, že byla krásně vidět očima, tak to je absolutní náhoda a někdy přijdou dvě komety dva roky po sobě a pak je třeba 50 let přestávka. Takže nemůžeme nic předpovědět, ale musíme se těšit, že to jednou bude.
Poslední dotaz má Aleš Kolář ze Zlína. Byl položen základní kámen nového evropského dalekohledu, který má být největší na světě. Kdy se na něj můžeme těšit a proč nestojí v Evropě?
Tak dalekohled má mít průměr hlavního zrcadla 39 metrů, takže to bude suverénně největší zrcadlový dalekohled na světě. Bude postaven v Chile, v poušti Atacama a tam ten základní kámen byl právě už slavnostně položen. My ho máme ne v Evropě právě proto, že se dlouho vlastně hledalo, kde na světě je nejmenší světelné znečištění, nejvyšší kvalita obrazu a ukázalo se, že je to poušť Atacama, takže ta je teď už posetá mnoha velkými dalekohledy různých států a různých mezinárodních spoluprací a právě je velkým potěšením, že u tohoto největšího dalekohledu také asistuje Česká republika, protože my jsme řádnými členy. Jako Česko jsme řádným členem Evropské jižní observatoře. Jinými slovy, od samého počátku, a to bude rok 2024, budou mít čeští astronomové přístup k tomu, aby mohli s tímto největším gigantem v dějinách astronomie pracovat.
Budeme se těšit na výsledky. Tak to byl dnešní pořad Leonardo Plus s Jiřím Krigarem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka a
astrofyzik Jiří Krigar.